Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer přeje Barbora Kroužková. Konflikt v Iráku má další rozměr a nejen touto zemí, Velkou Británií a Spojenými státy hýbou případy týrání iráckých vězňů. Zkusíme dnes promluvit o tom, zda je tato kauza překvapením, jak jsou vojáci v těchto otázkách instruováni, co jsou to ženevské konvence a jaká je vlastně realita. Ve studiu se mnou jsou Vít Pohanka, reportér Radiožurnálu. Dobrý večer.
Dobré odpoledne.
A Miroslav Krutina, právník helsinského výboru. Dobrý den.
Dobrý den.
My ještě budeme také telefonovat, a to Ludvíku Cimburkovi, který absolvoval prestižní kurz Rangers v USA, a Petru Vohralíkovi, ten prošel West Point Akademii. A vy se můžete ptát už teď, a to na e-mailové adrese radioforum@rozhlas.cz. Pane Krutino, co jsou to ženevské konvence a jak se vlastně rodily?
Ženevské konvence, to je vlastně skupina úmluv a jejich dodatků, které mají zajišťovat, řekněme, válečné právo, zjednodušeně řečeno. Jejich zrod spadá do minulého, respektive před minulého století, kdy v roce 1859 v bitvě u Solferína padla celá řada vojáků, asi 40 tisíc lidí zemřelo vesměs na následky zranění, kdy byla absolutní absence jakékoliv péče o zraněné. To znamená, byl takový názor vlastně, že zemřeli naprosto zbytečně. V důsledku toho v roce 1863 byl založen Červený kříž a na jeho bázi o rok později 12 evropských zemí a Spojené státy vlastně se usnesly na první ženevské konvenci. A to se týkalo teda vojáků v poli. To byl ten první.
Byl samozřejmě další vývoj. Postupně se ženevské konvence dostaly na tu nadnárodní a mezinárodní úroveň, ale v podstatě se jimi neřídí všechny státy. Jak toto funguje?
Od roku 49 na celém světě, vlastně na bázi OSN, platí ženevské konvence, byly rozšířeny jak na moře, tak i o zacházení s válečnými zajatci a civilními osobami za války. A v podstatě jejich náplní je mezinárodní obyčejové právo. Právo, které platí bez ohledu na to, na individuální pohled jednotlivých zemí. Právo, které je víceméně vynutitelné, ačkoliv třeba lokálně nějaká autorita je neakceptuje.
Vítku, jaká je realita? My dobře víme, že jsi v Iráku pobýval několikrát, snažil jsi se dostat nejen k obyčejným Iráčanům, ale viděl jsi také mnoho z těch konfliktů, jak se chovali vojáci té či druhé strany vlastně k protivníkům.
Já bych asi předeslal, že v každém případě, co se uvádí často, nakolik jsou ženevské konvence všeobecně uznávány, tak je skutečností, že prostě při těch konfliktech dochází k jejich porušování, a není to jenom v Iráku, děje se to různě, a jak si i řekněme, ty válčící strany se často hájí tím, že prostě v některých situacích to nejde vždycky dodržet, že já nevím, ta situace na místě prostě je taková, že nelze přihlížet úplně ke všemu. Tím neříkám, že to je správné, jenom říkám to, co se někdy ozývá. K různým excesům dochází vždycky v průběhu válečných konfliktů, a to, co je teď, si myslím, na té situaci v Iráku, je strašně smutné, je, že ačkoliv tam samozřejmě probíhá ten konflikt, tak tohle už není prostě konflikt, kde by byly dvě válčící armády, tam jsou prostě Spojené státy, jejich spojenci, kteří mají tu situaci více méně pod kontrolou, samozřejmě dochází neustále k bojům, ale to, k čemu docházelo, to, o čem jsme se teď tedy dozvěděli v posledních dnech nebo týdnech, tak to je něco, co se dělo zcela v místech, které jsou pod kontrolou Američanů, kde vůbec nelze vystupovat, proč to tak vlastně dělali, to nebylo při výsledcích,
aby z toho něco dostali. No právě, jaká třeba byla nálada? Máš pocit, že to prostředí nebo to nebezpečí, které tam na americké, britské a další spojenecké vojáky číhá každý den, o těch mrtvých se dočítáme dennodenně v agenturních zprávách a novinách, je tohle možný moment spuštění takového chování, protože věznice sice byly svým způsobem ne až tak na očích, ale ty jsi viděl, jak se k sobě chovali na místě těch srážek?
No, je těžké generalizovat, ale v každém případě se dá asi říct obecně, že ta nálada tam je taková, že ti lidé, kteří nejsou dost dobře vycvičeni, kteří nejsou psychicky nebo psychologicky příliš na výši, tak v takovém prostředí při takových náladách, kdy sami třeba mají strach, tak budou mít určitě větší tendenci a možná bohužel i prostor, aby takové věci, o kterých jsme se dozvídali, páchali.
Kde se, pane Krutino, stala chyba? Vy jste, než jsme začali vysílat, mluvil o tom, že do těch věznic do Iráku nebyli posláni ti praví.
Tak to skutečně vypadá. Mám pouze zprostředkované informace, ale to nakonec každý, kdo se spoza, řekněme, moře vyjadřuje k této situaci. Podle mého názoru, podle toho, co jsem viděl a co jsem zjistil, Spojené státy a Velká Británie namísto, aby vyslali do okupační oblasti, vlastně do věznic, kde je téměř nejcitlivější situace, nejvyhrocenější a kde vězni jsou, jako vlastně všude na světě, do určité míry vydáni na milost, nemilost svým věznitelům, tak namísto, aby tam vyslali profesionály, kteří by byli nadprůměrně vycvičení a velmi schopni zvládat jak své vlastní problémy, tak i objektivní problémy v situaci, tak namísto toho tam poslali lidi, kteří se prezentovali nebo kteří byli prezentováni na fotografiích médiích spíše v situacích hraničících s úchylností. To znamená, doufejme spíše velice podprůměrných. Doufejme, že to není standard.
Vítek Pohanka doplní.
Já jenom jsem k tomu chtěl doplnit, že pokud si přečteme, nebo já, co jsem si mohl přečíst, úplně kompletní zprávu generála Taguby, Antonia Taguby, který byl pověřen tím vyšetřováním ze strany americké armády.
A v podstatě obvinil celou armádu za selhání.
Armádu a mluvil právě o selhání v tomto smyslu, jak říkal kolega, jestli tak mohu říct, právě o tom, že tam byli lidé, kteří nebyli vycvičeni, že tedy vlastně ta chyba byla určitě v tom systému od generála níže, pokud si dobře vzpomínám, pokud to dobře cituji.
Já teď ve vysílání vítám Ludvíka Cimborka, absolventa prestižního kurzu Rangers ve Spojených státech. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já bych se ráda zeptala, připravují se vůbec vojáci na komunikaci a zacházení se zajatým nepřítelem?
Tak američtí vojáci jsou připravováni na to, jakým způsobem zajmout nepřítele, jakým způsobem se k ním chovat, přestože Američané podepsali úplně všechny ženevské konvence, pokud já vím, tak je dodržují a myslím si, že z jejich strany je ten standard asi nejvyšší při tom dodržování těch ženevských konvencí.
Obecně myslíte?
Myslím obecně.
Co ale ten Irák?
Já bych tam viděl jako velké osobní selhání. V Iráku je v Afghánistánu nasazena velká spousta rezervistů a podle těch zpráv, které já jsem si přečetl, tak i tady ty příslušníci vojenský policisté jsou záložáci. Jejich úroveň výcviku je malinko nižší, zrovna tak jejich motivace je malinko nižší. Z jejich strany to hodnotím jako velké osobní selhání, kdy bych to viděl částečně z nudy, prostě možná z legrace, protože ty fotografie, které byly uveřejněny a přetištěny, to jsou fotografie, které si pořídili oni sami, aby se možná mohli měli pochlubit nebo měli památku. A opravdu to shledávám ze svého hlediska, tak jak jsem je poznal, tak jak znám prostě to prostředí. I ten Irák, kde jsem byl chvilku, jako velké osobní selhání těch daných vojáků a samozřejmě těch nejnižších velitelských stupňů, kteří o tom museli vědět svým způsobem.
Když to řeknu, tak to pokud jde o nějakou mentální vyspělost lidí, kteří se mohou vůbec do americké armády dostat, je někde nějaká hranice?
Tak všichni, co slouží na těch nejnižších postech, tak musí mít absolvovanou high school, což je obdoba střední školy, a musí projít základními stupními testy. Ty detaily samozřejmě neznám, ale americká armáda v žádném případě nebere toho, kde je na ulici.
Mm-hmm. Já vám pro tuto chvíli děkuji, loučíme se s vámi i v tomto vstupu. Budeme volat ještě Petru Vohralíkovi, to byl Ludvík Cimborek. Děkuji, hezký večer, nashledanou.
Nashledanou.
Panové, slyšeli jsme to. To znamená žádné překvapení?
Jestli mohu já, ze své zkušenosti je pravda, že když člověk přijde do kontaktu s americkými vojáky, a teď mluvím o své zkušenosti třeba z Volinska z Kuwaitu, tak je pravda, že ta drtivá, řekněme, masa těch nižších stupňů, co tam jsou, tak to jsou lidé, opravdu to nejsou lidé z ulice, to v žádném případě nelze říct, ale jsou to lidé, které často do armády převedli jejich, řekněme, nepříliš uspokojivé sociální podmínky, kteří to vidí jako určitou možnost, jakým způsobem přijít k určitému finančnímu ohodnocení. Mnoho z nich vůbec nepočítalo s tím, že se v takové situaci vlastně ocitne, protože jsou to rezervisté, záložáci, kteří jsou ovšem v případě konfliktů nasazováni, jsou tam prostě vysláni a ačkoliv třeba prošli zřejmě formálním výcvikem, nebo prošli výcvikem, který nebyl jenom formální, ale nějakým základním výcvikem, tak v každém případě nebyli zřejmě vycvičeni, jak je to i teď vidět, do toho, do té situace nebo na tu situaci, aby střežili vězně. Možná bych k tomu přidal ještě jednu věc, doufám, že nebudu příliš odbočovat, co na těch fotografiích nebo na těch záběrech je. Zcela zřejmé je, že to nebylo při nějakém výslechu, že to opravdu bylo, jak si lidově řečeno, z plezíru, z nějaké hlouposti a nebylo to součástí výslechu, jak by se snažili z těch vězňů dostat nějaké informace, že to byla prostě zvůle a taková hloupost, suvenýr, která neskutečně poškodila jak americkou armádu, tak v širším kontextu i Spojené státy a vůbec nějaké jejich snahy v Iráku a zcela zbytečně a prostě strašným způsobem.
Jak se vůbec dohlíží na to, zda se ženevské konvence dodržují? On není jenom Irák, je to také třeba americká základna Guantánamo, kde jsou podezřelí z terorismu. Červený kříž obvinil už dřív Spojené státy, že porušují ženevské konvence, pokud jde o tyto podezření zrele z členství Talibánu a v organizaci Al-Kaida. Pane Krutino. Červený kříž se totiž nedostane všude. Pokud jde o Sadáma Husajna, tak to je zmedializovatelná záležitost, takže k Sadámovi se Červený kříž dostane. Do Guantanama nebo na základnu Guantánamo tam byl problém, ale jsou i další místa v těch rizikových oblastech. Jak se to dá kontrolovat?
Těžká odpověď. Kromě Červeného kříže, který samozřejmě ten mandát má celosvětově, ale jeho dosah je samozřejmě závislý na reálných podmínkách, reálných možnostech konkrétních osob se dostat na konkrétní místa přes různé bezpečnostní bariéry a tak dále. Kromě této organizace je tu ještě Výbor proti mučení nelidskému zacházení, který teda na bázi úmluvy v rámci OSN, která se specializuje právě na zákaz mučení nelidského zacházení, má také v podstatě celosvětovou působnost.
A jak jim pracuje? Lehce nebo to jde těžko?
Měl jsem několik příležitostí se s tímto výborem setkat a musím říci, že to rozhodně není lehké proniknout do podstaty věci, řekněme, během, oni realizují jednodenní, dvoudenní návštěvy, během těchto návštěv vlastně poznat podstatu problému, dobře pojmenovat a vlastně upozornit místní vládu svou zprávou. Rozhodně to není lehké, na druhou stranu jsou tam profesionálové, kteří mají své možnosti, nicméně ať už Červený kříž nebo CPT, takzvané, teda ten výbor, o kterém jsem mluvil, mají limitované možnosti a je velice důležité, aby každý účastník konfliktů, zejména teda řekněme okupačních sil, si byl vědom nejenom ženevských úmluv, ale i dalších aspektů mezinárodního práva. Jsou tu pakty o lidských právech, které závazní na bázi OSN, jsou tu evropské úmluvy, což platí pro Velkou Británii. Je to vlastně mezinárodní zvykové právo, které je mnohem důležitější než jakékoliv psané dokumenty, protože prostě platí obecně. A kromě, ještě bych to rád dokončil, každý jednotlivec má možnost kdykoliv se zepřít vlastně jednání, které by bylo v příkrém rozporu s takovýmito normami.
Vítku, měli takovou možnost Iráčané, jak to vypadalo v terénu, pohybovali se tam pracovníci, kteří by mohli dohlížet na tu situaci?
V každém případě ta přítomnost mezinárodních vládních i nevládních organizací v Iráku, a teď nemluvím jenom o Bagdádu, je značná, je velmi viditelná. Ti lidé se tam pohybují, byť připomeňme, došlo k incidentu třeba v loňském roce, kdy vybuchla bomba před jedním z míst, kde byli lidé z Červeného kříže, pak Červený kříž tam začal stahovat lidi, nicméně ty organizace tam stále přítomné jsou. Já osobně nevím, nakolik měli přístup například do věznice Abu Ghraib nebo do jiných míst, kde jsou zadržováni Iráčané, v každém případě i z těch médií vlastně teďka víme, když já to teď říkám tedy na dálku, že Červený kříž údajně upozorňoval jak Velkou Británii, tak Spojené státy, že k takovým excesům docházelo a že ta jejich upozornění pokud nebyla zcela ignorována, tak se nedostala k uším nebo nedostala se jaksi k pozornosti nejvyšším představitelům obou armád, tedy na ministerstva obrany. Ale přímo na místě v Iráku určitě ty organizace jsou, jenom je pro mě opravdu těžké posoudit, nakolik se dostali přímo do těch míst, kde docházelo k těm excesům, o kterých se teď tak často mluví.
Dobrý večer, teď přeji Petru Vohralíkovi, absolventu West Point Akademie.
Dobrý večer.
Chtěla bych se zeptat, mluví se na takto prestižní vojenské akademii o zacházení s vězni?
Tak přímo, co se týká výuky nebo přípravy, tak tady tohleto se přímo žádným způsobem nezmiňovalo.
A učí se tam o ženevských konvencích, protože jedna z obviněných z těch posledních případů v Iráku řekla, že o ženevských konvencích vůbec nikdy neslyšela, že je poprvé o nich četla až po obvinění a podtrhla jsem si v nich všechno, co jsme porušovali, bylo toho hodně, svěřila se.
To se týká ženevských konvencí, tak ty jsou samozřejmě náplní výuky z vlastně právní přípravy absolventů školy a věnují se jim velmi pečlivě. Zejména co se týká respektování lidských práv a v té teoretické rovině samozřejmě potom, jakým způsobem zacházet i se zajatci případně, ale říkám, je to v té teoretické rovině v rámci právní přípravy.
A to se potom pohybujeme na úrovni vyšších šarží. Jak takto vzdělaní lidé komunikují s těmi, které třeba mají na povel a proč se vlastně nestane to, že si tyto informace nepředají, nebo proč ti vzdělanější dovedou trpět chování, které třeba teď vidíme v Iráku?
No tak já bych chtěl zdůraznit za prvé teda, že ti vojáci, kteří se nějakým způsobem podíleli na porušování lidských práv v Iráku nebo ještě možná i v jiných místech, jsou obvykle vojáci na nejnižších funkcích, takže skutečně nemluvíme o těch absolventech školy, na které jsem studoval i já. Tito absolventi mají tuto právní přípravu a myslím si, že jejich povinností samozřejmě sdílet tyto informace a vůbec zkušenosti s těmi jejich podřízenými. Ovšem ve většině případů se jedná o selhání právě na těch nejnižších článcích a silně pochybuji o tom, že by i tady tihleti vojáci na nejnižších funkcích nebyli nějakým způsobem informováni o tom, jak se mají chovat.
A jaké tedy máte úplně konkrétní vysvětlení pro to, co činili? Vždyť oni si ty svoje hrátky ještě fotografovali, ty fotky museli vyvolat, takže aktivity nebyly jen nějakým momentálním zkratem.
Můj názor samozřejmě není názorem odborníka přes psychologii, ale skutečně bych selhání tohoto typu nějakým způsobem se snažil zdůvodňovat spíše tím, že tyto lidé byli pod poměrně značným stresem, což můžu vlastně i sám potvrdit, zejména z doby, kdy jsem v Iráku sám působil před asi půl rokem. A z toho stresu potom může samozřejmě vyplývat pocit, že musíme nějakým způsobem vrátit tady jakési to jednání, tady jakýsi ten zkrat, sice není okamžitý, ale pod dlouhodobým způsobením stresu, tak v podstatě člověk může s takovýmto pochybením skutečně sklouznout. Což potom jaksi jde na triko i řekněme vyšším velitelům, protože samozřejmě působení stresu a délka pobytu tady v těchto prostorách nebo v těchto krizových oblastech samozřejmě sebou může přinést takovéhle pochybení.
Říká Petr Vohralík, absolvent West Point Akademie. Já vám mnohokrát děkuji. Dobrý večer.
Nastanou.
Miroslav Krutina, právník helsinského výboru, se hlásí o slovo. Prosím.
Slyšeli jsme tu vlastně dva autentické příspěvky absolventů vojenských škol, které vychovávají vojáky, důstojníky. Oba mluvčí, nebo oba vlastně telefonisté, jestli to můžu tak nazvat, hovořili o osobním selhání na nejnižší úrovni. Podle mého názoru je zcela zřejmé, že osobní selhání budou probíhat v realitě na nejnižší úrovni, protože právě nejnižší řadoví vojáci se setkávají, jsou na tom hrotu a dostávají se do těch střetů. Takže je vždycky jasné, že největší zvěrstva budou páchat pravděpodobně malí jednotlivci. Nicméně tady podle mě nelze zprostit odpovědnosti a nakonec v té politické rovině ji přijal i vlastně ministr obrany USA. Nicméně nelze je zprostit odpovědnosti za chybné plánování a velení. Já si myslím, že pokud plánuji akci, kde bude jednoznačné, že bude docházet k věznění osob, k nějaké okupaci, tak si musím připravit tým specialistů, kteří budou schopni zacházet z vězni adekvátním způsobem a vyvarovat se, nebo respektive čelit právě stresu s tím spojeným. A ještě bych rád doplnil jednu věc, která je podle mého názoru úplně stěžejní v současné době. Podle mého názoru leží na celé západní civilizaci v očích, řekněme, muslimského nebo arabského světa teďko břímě velké ostudy, velké trapnosti a velkého pochybení. Myslím si, že kredit vůbec naší demokracie je narušen, protože tohle je vlastně skandál celosvětového měřítka a podle mého názoru slovní omluva je málo. Je dobře, že probíhají procesy, už je 7 osob obviněných, ale podle mého názoru odstoupení plánovačů této akce podle mě mělo být naprosto na prvním místě. To mělo být provedeno naprosto transparentně. Dál proces by měl být transparentní, žádný za uzavřenými dveřmi.
A ještě bych, budou to vojenské tribunály.
Ještě bych dvě věci, to je asi pravděpodobně trošičku škoda, nicméně pokud bude přístupné veřejnosti nebo pozorovatelům, tak se částečně zmírní. Ale poslední dvě věci. Nesmí se zapomínat na odškodnění obětí, které musí proběhnout a následně po vyšetření těch věcí rychlém a efektivním může následovat teprve nějaká efektivní omluva. Takže takhle asi by se měla ta západní civilizace k tomu postavit.
Měla by, Vítku, co čekáš ty, jaké reakce a možná ještě k tomu plánování. Američané věděli, do čeho jdou, samozřejmě, a nejsou přece tak neskušení, aby to tolik podcenili.
Začnu o toho plánování, je v každém případě zřejmé, nebo alespoň já jsem to tam tak viděl přímo na místě, že Američané byli dobře připraveni na válku, nebyli dobře připraveni na to, co nastane po ní, a to se týká nejenom těch excesů, o kterých teď mluvíme, ale celkově o uspořádání situace v Iráku, která stále je prostě taková, jaká je. A tohle určitě prostě připravené nebylo. Já jsem chtěl jenom tak trošičku zareagovat na to. Je pravda, že je to těžko omluvitelné, nestačí se jenom omluvit slovně a smést to jaksi ze stolu, ale když si to dáme do kontextu, probíhá vyšetřování, mluví se o tom v americkém kongresu.
Já nevím, teď čerstvá si zpráva třeba z Británie podle premiéra Blaira, ty fotky mohou být falešné, přesně to je také předmětem vyšetřování.
To je trošku jiná věc, to se týká té Velké Británie a toho, že ty fotografie, na kterých jsou britští vojáci, kteří se měli takových věcí dopouštět, publikoval deník Daily Mirror a existují značné pochybnosti o tom, jestli jsou ty fotografie autentické. To stále trvá. Já jsem akorát chtěl říct, že když se podíváme v kontextu, ta věc se vyšetřuje, mluví se o tom v kongresu, média tlučou do amerických představitelů, když se otevřeme třeba docela renomovaný anglický nebo britský týdeník Economist, je tam velký titulek Rumsfelde rezignuj. Chci tím říct, že přinejmenším politickou odpovědnost stejně ti lidé budou muset nést a alespoň se o tom mluví. Když se podíváme, já než jsem sem šel, jsem si vzal Amnesty International, nebo podíval jsem se na jejich stránky, na jejich výroční zprávy. Najde tam člověk spoustu údajů o mučení, které probíhá i v různých válečných konfliktech, teď prostě není čas na to, aby to člověk jmenoval, kde se to absolutně nevyšetřuje, kde se to jaksi omlouvá tím, no jo, co se dá dělat, když jsou to země třetího světa, že jo, tam prostě je ta situace taková a daleko více to omlouvá.
Říká Vítek Pohanka, reportér Radiožurnálu, a teď bude prostor pro vás. K dispozici dvě telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Radioforum Radiožurnálu přeje dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer, Kubíček, Prachatice. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. A sice týká se to ženevských konvencí, ty jsou přece určeny pro válečné zajatce. Zatímco dopadení a obvinění teroristé do soudu by měly podléhat jiným konvencím nebo případně jiným předpisům, jiným mezinárodním dohodám. Jak to tedy vlastně v tom Iráku je? Děkuju. No,
prosím. Kdo se dál ptá? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Horáček, Praha 10. Chování amerických a britských vojáků v Iráku dneska odsuzuje téměř celý svět a dokonce i protestují v samotných Spojených státech a Velké Británii. Ale jen u nás ty nejzásadovější bojovníci za lidská práva a demokracii nějak nejsou slyšet. Proč mlčí pan prezident Havel a jeho věrný spolubojovník Vondra, autoři známého dopisu na podporu irácké války? A jinak ještě k tomu, by tam vůbec válka nebyla vyhlášená, prosím vás, to si ani Hitler nedovolil.
Takže děkujeme za názor. Kdo dál volá do radiožurnálu? Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano.
Dobrý večer, proč vám spojení?
Jste s námi.
No, chtěl bych vám říct, že bylo velmi správné, že jste připomněli to Guantánamo. Tady totiž Američané jsou lidé, kteří rádi poučují celý svět, abych to připravil k tomu, ke stalinovým gulagům a hitlerovským koncentrákům. Samozřejmě tam byli lidé nevinní, většinou tedy, a to absolutně, než to v tom Guantánamu jsou podezřelí teroristé, to je jediný rozdíl, ale prostě jejich mučení, respektive buď patří před soud, a to znamená, že jsou s každou obhajobou, anebo patří jako má se s nimi zacházet prostě jako s válečnými zajatci. Není žádná třetí možnost. A to máme prvoplátý příval na světě a jsou to lidé, kteří nás chtějí radit a radit a radit.
Tak,
děkuji vám,
naschledanou. Děkuji za názor, naschledanou. A poslední dotaz, dobrý večer.
Dobrý večer, Polánšek, Brno, pěkně zdravím. Prosím vás, ono je to trošku širší. Říká se, že jde o osobní selhání. Já si myslím, že jde o selhání Spojených států amerických jako takových. Vzpomeňte si na Indiány, vyvraždění, vzpomeňte si na Koreu, vzpomeňte si na Vietnam, vzpomeňte si na další věci. Když to jsou bestiální vstupy a určování, co se bude dít v režii Spojených států amerických. Tak. To nejde.
Tak, děkujeme za názor. Naslyšenou. Pojďme tedy od začátku. Pan Kubiček se ptal na to ženevské konvence, váleční zločinci, ale jak je to s teroristy? Nicméně my musíme říci, že v tom Iráku, pokud se Vítku nepletu, tak tam samozřejmě nebylo stoprocentně jisté, že se do věznic dostávají teroristé.
Ne.
To zkrátka když byli váleční zajatci, ne?
Já bych nechal asi, nejsem si zcela jistý, jaký je.
Jaký je tedy ten rozdíl?
Já jsem se tou otázkou zabýval spíše teoreticky, nicméně válečný zajatec je v podstatě osoba, která se účastnila válečných operací, což v tomto případě nebude to tak. To budou zajatci v podstatě podezřelí z různých činností, které řekněme nějakým způsobem se protiví okupačním silám nebo porušují jiným způsobem zákon, mohou být podezřelí z terorismu a tak dále.
Zákon, který v tu chvíli v té situaci, jak si v uvozovkách určovali
platné zákony, ano, například. Nicméně, takže sám jsem si kladl otázku, jestli jsou vůbec relevantní ženevské konvence, ale ať už relevantní jsou nebo nejsou, a v případě, že bychom to brali jako okupační oblast a práci s civilním obyvatelstvem, pak by samozřejmě platné byly, ale stále tu ještě platí Mezinárodní pakt o lidských právech, základních svobodách, který zakazuje článku 7 mučení úplně stejným způsobem na lidské zacházení. To je k tomu prvnímu dotazu. Takže
ano,
tam lze aplikovat.
Dotaz pan Horáček směřoval k nám dovnitř, co k tomu.
Ono to bylo spíš takové prohlášení, možná než dotaz, možná, jestli si, nebo ten otaz. Dotaz ano. Možná spočívá v tom, kde je nyní Václav Havel, kde je Saša Vondra. Chování u nás. Já asi pana Horáčka tak trošku naštvu, protože já souhlasím s tím, že bylo správné, že Američané a Britové šli do Iráku. Myslím si, že tam proto důvody jasné byly a to by asi bylo na delší debatu, zda ano či ne, ale tím absolutně neříkám, že je správné to, co se nyní v Iráku děje, a jenom opakuji to, že byli připraveni na válku, nebyli připraveni na poválečnou situaci v Iráku, čímž teď trpí zejména irácké civilní obyvatelstvo.
Další dva dotazy v podstatě dovolím si je tak zkompletovat. Amerika, posel demokracie, nyní se sama spálila versus Irák, nikdy o té západní demokracii nemluvil a tak dále. Co s tím?
No, nejdřív k těm našim představitelům. To je zvláštní, že je to zvláštní, že zatím jsme neslyšeli jediný jasný hlas. Možná, že se vyrojí najednou jako houby po dešti z ničeho nic a pak se budou politici předhánět v plamených projevech, ale zatím jsem neslyšel skutečně vůbec nic a čekal bych to spíš oficiální reprezentace. Přece jenom jsme
znamená,
alianci.
Znamená, že to opravdu má podle vás alianci. Takový rozměr,
jsme spojenci a zavazuje nás protiprávní činy našich spojenců minimálně na té morální úrovni. Pokud jde o ten třetí a čtvrtý dotaz nebo prohlášení, je pravda, respektive takhle, samozřejmě nesouhlasím s tím, že by bylo srovnatelné to, co se děje s čímkoliv za druhé světové války, s koncentráky nebo gulagy v Rusku. Na druhou stranu si myslím, že ta nepřípustnost tu je.
Přišel e-mailový dotaz, tak ten na závěr. Je vůbec možné, aby tak citlivá záležitost, jako je zacházení s vězni, byla někde až na konci zájmu odpovědných činitelů USA? Podle jejich vyjádření se to tak dá vyložit. Věc řeší, až když hoří, či je po požáru. A teď ten konkrétní dotaz. Nezdá se vám, že právě toto jednání může být příčinou dalšího odklonu spojenců více se angažovat v Iráku? Z Přerova píše Miloš Navrátil. Vítku, odhad.
Já si myslím, že ano, že to tak je a obávám se, že to je jenom další důkaz toho, že právě na tu situaci nebyli Američané prostě připraveni, tak jak připraveni být měli. No a teď si tím vlastně zavařili sami, ale jak říkám, prostě snaží se z toho sectí alespoň vybruslit, což jak si ten případ neřeší, ale v každém případě je to pravda a jenom to zhoršuje pozici Američanů a jejich spojenců v Iráku, to v každém případě.
Ještě na úplný závěr taková spekulace, myslíte si, že by se vůbec mohlo stát, že by pokyn k tomu týrání dali tajné služby, samozřejmě obvinění jejich rodiny dnes hovoří o tom, že ti vojáci plnili rozkazy. Objevují se taková vyjádření.
Pokud mohu mluvit já za sebe, tedy z toho, jak jsem to viděl, já tomu nevěřím. Já si nemyslím, že prostě Američané by měli nějaké tajné příkazy nebo jejich výzvědné nebo tajné služby, zpravodajci, že by tohle to měli provádět a že by se ještě přitom měli fotit a potom ne. Prostě já tomu nevěřím.
Váš odhad.
To by byla, to, co říkáte, paní redaktorko, to by byla naprosto šílená provokace, kterou jejíž důsledky by pravděpodobně nepropočítal ani nejlepší matematik, takže nepředpokládám, že by tohle to bylo riskováno.
Co by tím vlastně vůbec mohli získat, konflikt. Nebo proč by to dělali?
To s tím by mohli získat leda konflikt, nebo eskalaci nenávisti. Kdo ví, kdo by z tohohle mohl profitovat? Možná výrobci zbraní, nevím.
A jaký, Vítku, odhaduješ ten bezprostřední vývoj situace?
Pokud se něco rychle nezmění, a já se budu snažit být stručný, pokud nedojde například, ono to vypadá otažité, ale uvidíme, jaké budou výsledky voleb třeba ve Spojených státech a že ze Spojených států už potom vzniknou jasnější signály nebo větší.
Nepřijde ta reakce dřív než na to?
Možnost, no tak na to, co se děje zrovna teď, tak tam samozřejmě reakce ta jenom Američany a zase hlavně Američany a Brity poškodí a zase to přispěje k tomu, jak jsme mluvili, že další národy nebo spojenci, tradiční spojenci Spojených států, se nebudou do Iráku právě hrnout, nebudou se tam hrnout ani civilní lidé nebo civilisté, kteří se snaží pomáhat na obnově Iráku a tu situaci to jenom zhorší. Teď nás čeká 30. června předání pravomocí, uvidíme, jak to dopadne, jestli to bude spíš jenom nějaká formální záležitost a šaráda, jak to přijmou Iráčané, zatím to příliš nadějně nevypadá. Do konce ledna příštího roku se mají konat volby a z těch by měla vzejít už nějaká vláda, alespoň s jakým s takým mandátem. Nepochybně se podle mě na tom odrazí i výsledky amerických voleb a to, jakým způsobem potom Spojené státy budou schopny vyjednat větší mezinárodní účast při obnově Iráku a normalizaci situace.
Ano, rychle.
Jenom rád bych ještě řekl, že zaznělo v dotazech ten mandát k těm aktivitám v Američanů a dalších národů v Iráku je do určité míry pochybný a je potřeba, aby byl legitimován.
Říká Miroslav Krutina, právník helsinského výboru. Já děkuji za návštěvu. Hezký večer.
Hezký večer.
A i Vítu Pohankovi, našemu reportérovi, naslyšenou zítra ráno.
Naslyšenou zítra ráno.
Dobrý večer všem. S Radiožurnálem přeje Barbora Kroušková.